vet jeg om du får beskjed om at du må godta
rekorden der. Ja,
så da er vi i gang, så da begynner jeg bare med å ønske hjertelig velkommen til Gustav Jørgensen, kjent ifra klassiske ølstiler på YouTube og Facebook. Velkommen, velkommen.
Takk for det, takk for det. Verdensklasse øltyper, skal det være.
Ja, ja, der gikk vi på en smell med en gang, men det er greit. Veldig hyggelig at du kunne ta turen bort om.
Ja, veldig hyggelig å bli invitert.
Så bra, så bra. Har du lyst til å introdusere deg selv i tilfelle der er noen som ikke vet hvem du er?
Ja, jeg er veldig berømt i Drammen da, men kan du ta det for det?
Ja.
Nei, altså, jeg heter Gustav Jørgensen, og jeg har interessert meg for øl fra jeg var ikke gammel nok til å drikke øl. Det begynte med guttene i gata, som skulle bli, da skulle vi bli fulle, så vi kjøpte sånn essens uten alkohol, og sniffa og lukta på det her, og drakk litt, og så så vi at det, ja, nå har vi blitt litt blanke i øya, sånn. Fant ut at det var litt annerledes. Så ble det jo pils da, og vi drakk jo pils for å dra ut etter hvert, og fulle ble vi ofte også. Det var i ungdommen da. Også, men så hørte jeg om bokøl, og det at de gamle drakk det, og så at det var liksom litt kultur, jeg synes det var litt spennende. Jeg synes ikke det var noe spesielt godt, egentlig, som det finner med, helt ærlig. Men etter hvert, så, når jeg vokste opp, så var jeg mye på, jeg spiller jo musikk og dirigerer og sånn, og så var rundt omkring på kurs, rundt i Norge og i Sverige og litt sånne ting, England også. Og da satt vi på kvelden, og så drakk vi forskjellige øl og sammenlignet. Og så kom jeg over den første boka, eller ikke første boka, til Michael Jackson, store ølboka. Og leste meg gjennom altså, kapittel for kapittel der, og fant ut at dette er jo kjempespennende. Og på den tida så var jo, i Drammen så fikk vi da Ås, og hvis vi da dro til Moss, så kunne vi få Mossøl, i Oslo kunne vi få både Frydenlund og Ringnes. Og hadde jo hørt om andre øltyper også, men så kom Guinness så vidt det var, kom med litt hvetøl også, jeg tror Guinness var det første, så kom det liksom det eksotiske. Og så etter hvert så... Så ja, så begynte jeg å holde litt sånne foredrag. Jeg tok Ørlis historie til å begynne med. Da kledde jeg meg ut som sumer og munk og viking og sånn, og liksom showa litt rundt det. Men etter hvert så dro vi på ferie, og da to stykker, altså vi har bodd sammen, også meg, kjørte bil gjennom Europa. Dyreste ferie du kan ha for øvrig, i dag i hvert fall. Og da besøkte ølhistoriske steder, og jeg oppsøkte bryggerne og snakket med dem og sånn, og så leste og leste, begynte egentlig med de tyske, og så kom de belgiske, og så kom de engelske, og så etter hvert kom de amerikanske. Så jeg begynte liksom ikke på neipa, var jeg ikke fin opp engang. Men oppdaget at alle disse øltypene har jo en fantastisk historie da. Så det er godt det, poker, og så skrev jeg fast for et vin, Norges eldste vinblad, rødt og hvitt. Som ikke er lenger nå, men ja. Så begynte jeg for å ølsmake innenfor firmaer og sånn. Og da var det liksom sånn, mest eksotiske, da var det folk hadde nesten ikke hørt om Bayerøl en gang. Så jeg klarte at det var jo...
Det var enkelt å heller ølsmaking da.
Ja, ja. Jeg dro til Sverige, og sånn som kona min nå da, hun hadde større bil enn meg, da var vi ikke, da var vi ikke gift. Så jeg lurte på, skal ikke dra til Sverige en tur da? Ja, kjempebra, jeg forelsket, ikke sant? Da kjøper jeg meg litt øl og sånn. Jeg fylte jo bilen med øl for 3-4 tusen kroner og sånt. Men da har jeg sluttet med det, altså. For å ha på smake, for smakinger og sånn. Men nå er det jo juleøl, da.
Nå er det juleøl.
Ja.
En av mine favorittårstider når det gjelder øl. Det er så mye fantastisk godt at det er... Ja, og det er jo i alle farger og fasonger, for å si det rett ut. Ja.
Nå var juleølet det første, altså det begynte å komme litt spennende øl, så det var det juleølet. Problemet da var å ikke drikke det på samme måte som du drakk den vanlige pilsen.
Stemmer.
For da ble, det ble, var litt sterkere, men det fant vi ut etter hvert med litt forskning på det området der. Og jeg var jo med Jag har inte varit så skrev den första boken men är världens klassiska öltyper. Ganska dålig design men bra innehåll. och jag har sån där historik och så karaktäristik och så till mat. Men det visar sig om dessa öltyper att det är ganska mycket sån vandrehistorier som egentligen inte stämmer. För att visst ett bryggeri säger att de brygget ett öl i 1834 eller i 1834 och det gör på samma måndag, det stämmer inte. Råvaran är inte samma produktionsmåtene, men historien är spännande för det. Och det ölet som jag var med både dagbladtester och VG-tester. Jag hade efter vart också fast spalt i VG så länge de hade råd till det. Kutta fick freelancer. Och i de juleöltesterna så var det liksom en jag kan gott sagt lite först om den där gamla där hvor alla bönderna måste brygga öl till jul. Och då skulle de bruka lika mycket malt som vikten av husbonden och kona. Detta var liksom när kristendom gulatingsloven sa ut det här och det var rätt och slett för att få in skatteintäkter avgifter. Så det var inte bara för att främja ölet, alltså främja ölet. Och då till jul skulle man då brygga det starkaste och bästa ölet. Det var väldigt viktigt. Och på 1920-talet, jag var inte född då, bara specificera det. Så var det Harald O. Bøhn, Oslo Aksjebryggeri. Han ville lage ett starkt juleøl. Men så var det politikerne som ville sette en stoppe for det. Men da slo han i bordet med gulatingsloven og alt dette her, hvor bøndene da var pålagt å brygge øl til jul. Det var norsk juleøl før det også. Det var annonser fra 1800-tallet hvor det står nå har juleølet kommet og sånn. Men det klassiske norske juleølet, det kom på den tiden. Og kan være litt vanskelig å sette i bås. Det litt sånn bukkel, men det jo ikke bukkel heller. Det mye karamellmalt og sånn som regel. Da. Og på de første testene så var det ikke noen nøkne ø og sånn. Snakker jeg om Dagblad VG. Det var de klassiske typene, sånn som for eksempel med Ås Premium Juleøl her. Og i de testene så var det som regel en type øl som gjorde det bra. Ås gjorde det bra, og gjerne et øl som hadde en rik fruktighet og god fylde, og øl som gjør det bra når man tester mange øl. Det litt grann. Skal man, altså, tester man mange øl, så det noen som har en fordel over de andre. Rekkefølgen har noe å si, og visse egenskaper. Det ikke sikkert at det ølet det beste etter ribba, eller pinnekjøtt, eller utefisken, eller noe. Og vi kan jo begynne med den der, eller jeg begynner der, det har vel ingenting. Så jeg tar en Ås juleøl, da bor jeg jo i Drammen, så jeg jo like langt fra håndbryggeriet og Nøknø. Nei, Ås.
Ås, ja. Nøknø
er et annet sted jeg grimst av det. Så har jeg glassene mine, Kari Ullberg glass, som jeg designet. Venner. Typisk, altså klassisk underjæra, sånn brun, ja, kobberfarve. Fint sånn beige skum, typisk. Og det er liksom den der fruktighet, sånn karamelliserte toner. Det er veldig typisk. Altså, humla er jo der, men det er ikke den spillet, den hadde vi merket hvis den ikke hadde vært der. Holder bare hele i sjakk. Det er sånn sukkertøy, altså. Det er jo, ja, koser seg. Sukkertøy. Unnskyld. Ikke korona. Det er sånn karamellsødme. Som er, og så gjelder det ikke for mye sødme, da. Da blir det klissete. Hvis man serverer ølet litt kaldere, så blir det ikke så søtt, men et nydelig fint øl. Og det var den typen som nesten var enerående. Men så kom, jeg husker jeg var i, på, da var det var med VG, ja. Da var det i smaking i Grims Drøbak. Og da var det blant annet han som var sjef for Pilsens venner, Alf Kramner og noen andre. For da var det, og da var det kommet noen veldig rare øl, som nesten alle sa at dette jo ikke juleøl, og det var blant annet god jul fra Nøkne. Og det jo, og det passer jo, så var det også noen vinanmeldere der, og dette passer jo ikke til noe mat da, mente i hvert fall dem. Men god jul, 8,5%.
Det et fantastisk øl.
Dette ble betegnet, alt dette ølet ble betegnet som porter.
Ah, ja.
Det har vi ikke akkurat, ja, sa det mørkt for den gang. Alt mørkt var porter.
Ja.
Det jo ikke det, det mørter som ikke porter også. Men her har vi liksom toner av lakris og sånn. Og det, det juleøl? Juleøl vel egentlig det som vi kaller for juleøl?
Ja.
Sånn
er det. Ja, det jo det.
Og musikk det vi kaller for musikk.
Ja.
Om det svensk opp, topp eller Beethoven eller Metallica eller hva som helst, så det veldig forskjell. Åh. Men jeg synes jo det en sånn fin sødme her også, og så det liksom litt fatpregg. Det altså helt andre toner enn det som jeg tar en liten slurk, jeg synes det greit for dere. Ja, tusen takk.
Det skulle ønske jeg hadde hatt den selv.
Det kan nok være at de første mørke håndbrygget juleøla ikke var så balansert som i dag. Det tror jeg nok. Men klart at alle har jo perfeksjonert seg og blitt flinkere og flinkere, og sånn som håndbryggeri, Nøkne Øye og sånn, Lerevik, og har fått laboratorium som kan se og kontrollere alt dette her. Det hender at de var litt uheldige med gjærstammene og sånn. Men det jeg synes på som viktig for å få et godt juleøl, at det klaffer med kullsyrenivå. For det for å løfte fram smaken. Man kan jo smake et øl uten kullsyre, og det smaker jo ikke så godt. Kullsyre gir faktisk litt smak også.
Det gjør det.
Ja. Men etter hvert så ble dette anerkjent som juleøl. Ja. Og man gikk over til å ha, ja, altså i momange, jeg var ikke på den kjendislista når det gjaldt ølanmeldere, det var liksom litt før meg igjen. Men da var det viktig å være kjendis når man skulle anmelde øl. Da er det viktig å være kjendis hvis man skulle være på TV. Ja. Det jo kjendisprogrammet eller annet. Men nå har det kommet inn mer ekspertise da.
Ja.
Så det jo bra. Ja. Jeg synes det god jul det her, og dette øl som holder seg kjempelenge. Jeg hadde en bestefar fra håndbryggeriet som var, det et sånt lagerhotell, ting, ikke bare øl, men andre ting også, mest andre ting. En bestefar, best før, altså 2013 eller sånn da, kjempelenge. Den var kjempegod, men så korka igjen, og så lot jeg stå til dagen etterpå, men da, det holdt ikke altså, da var det lær og sånn. Men noen av de holder seg veldig godt, faktisk. Så jeg pleide også før å ta et sted som heter Dickens i Drammen, så vi gikk ut og spilte og sånn, så vi gikk og drakk pils der etterpå, og Bayer, så hadde de litt bok, og da juleølet, så lot jeg bestandig at det stå i en kasse så til neste år igjen. Det var litt forskjell, altså.
Ja.
Så selv om det var pasteurisert og alt sånt, så da hadde vi sånn sammenligning hvert år med året før.
Det tøst jeg jo når du holder på, så må jeg åpne en Mio. Jeg har jo en klassiker. Det jo Thomas Messi fra Kinn. God gammel årgang, sier jeg. 2019. Ja, det fantastisk.
Det nydelig øl.
Ja, det vel et av mine favorittjuler, tror jeg. Altså, Thomas Messe må jeg ha. Bestefar må jeg innom. Og god jul og ekstra god jul, egentlig, til fornøgnø. Det liksom mine juler, på en måte.
Ja, det mange som spør meg, hva Norges beste bryggeri og sånn? Men det kan jeg jo ikke si, fordi at det var jo alle sine stiler. Klart, Nøgne Ø lager veldig mye godt i alle sammenhenger, men Kinn synes jeg et fantastisk godt bryggeri, og alt fra Kinn så balansert og godt.
Mm.
Og sånn som Thomas Messe, så var det Espen Lothe ville jo ikke slippe det. Han fant ut at det var best når det hadde stått et år.
Ja.
Og det jo, og det tid, det penger. Og andre boka mi, Skomne lidenskap, fem stabeis og det sølv, så, så tanken, det Nøknø, Kinn, Eger, Lervik og Ombrugli, ja. Stemmer. Og da tanken det at øl reflekterer bryggerens personlighet. Og klart, Kjetil Jekon, som var på Nøknø den gang, har liksom litt ytterkant og var veldig dristig på ting. Så ølet var ofte litt I ytterkanten hvis det var porter, litt sterkere, litt mer av den og den smaken. Hombryggeriet så var det mest Jens Mauda som styrte det første tida, han veldig nerdete, veldig sånn surøl, gå sin egen vei, gå sin egen sti. Evan Lewis, Eger, veldig, altså perfeksjonist, norsk amerikaner som prater perfekt sognamaul, det enestående. Så ølet hadde sett, hvis han lager en West Coast IPA, så det liksom veldig den stilen da. Lervik, Mike Murphy, mer sånn ADHD-amerikaner, sånn mye humle, mye pikk, altså kick, mener jeg, I øla. Men Espen Lothe har den der, han jo egentlig skolelærer, og veldig rolig, balansert, og sånn øla også, altså.
Mm.
Og hvis man lager sterke øl, sånn som Thomas Messe, så det alltid veldig delikat, behagelig, altså... Det ikke sånn ekstremt øl bare som skal vise seg. Det liksom sånn... Ja, jeg har et sånt uttrykk som heter ærlighet I smak. Ja. Det har noe sånn rent over seg, og så det jo nydelig, bløtt, fint, komplekst. Det knallbra øl, altså.
Ja.
Det det kjennetegner faktisk de kinnøyene synes jeg. Så,
skål.
Men det, ja, skål.
Men har du noen favoritter når det gjelder juleøl eller?
Ja, altså når det gjelder til de forskjellige, jeg har jo testet de forskjellige rettene da.
Ja.
Og det jo sånn som en rakfisk. Jeg elsker rakfisk og har en som driver Drammen røykeri, altså der sønte det som drev Hansens røykeri I Drammen før, så relativt stort røykeri, men han røyker hjemme, men har ordentlig firma sånn. Da kjøper jeg rakfisk, 7-8 kilo hvert år, og vi tester, og der jeg faktisk kommet fra. Så slåttølet til, Kina veldig bra, men Orval faktisk det beste til rakfisk, synes jeg. Nei, til rakfisk, ja. Og også til lutefisk. Ja. Til lutefisk synes jeg Orval også fantastisk. Men det jo ikke noe juleøl, da.
Nei.
Men jeg har jo også en sånn på lur. Faktisk. Den kommer tilbake til den, Solsnu.
Jeg har 3-4 der bak, tror jeg, med Solsnu.
Ja. Men det tenker jeg kommer til den, for den litt, det skiller seg litt ut. Og så det pinnekjøtt. Der har jeg... Ja, jeg hadde Chimay Blå, som jeg synes det egentlig et juleøl, selv om det blitt et Taylor-sjøl. Og så hadde jeg da reservjul, som Talvar, synes jeg også passet veldig bra til. Jeg har synes det beste ølet jeg testet, tror jeg testet 14 typer til øltyper til pinnekjøtt, urøkt. Og da så kom det Voss, det Vossa-ølet dem sist. Synes jeg var det beste, faktisk. Det liksom den søte stia, da, men du må ha søt gårdabistabbe, eller ikke, altså hvertfall feit og god, så matcher den sødmen mot hverandre, og da nøytraliserer det hverandre. Og da har liksom den kveiken gir også et kick, som frisker opp der. Og det har nok intensitet å matche intensiteten I kjøttet. Så jeg synes det var en dritbra kombinasjon, altså. Så et vanlig klassisk juleøl kan man bruke, mange bruker bukkøl kanskje blir litt for mye på den søte siden, men jeg synes at man har litt prosent, I hvert fall på et sånt litt feit mat da. Når det kommer til ribbe forresten, da jeg mer på den klassiske juleøl-biten. Jeg veldig glad I lambikk, gøs og sånn, men jeg ikke helt på at det perfekt til noe julemat, altså. Egentlig. For å være helt ærlig. Men det veldig godt. hadde noen svigerforeldre som likte å, eller liker da, is, eller sånn veldig søt tysk vin. Det alt, men det... Men liker man det, så liker man det.
Noen liker mor og noen liker datter.
Ja. Og nå liker de både en og den andre, så det jo... Men her vi julebukken.
Ja.
Kjetil Givkoden, Nøknø, altså ex-Nøknø, han ble spurt en gang hva var det viktigste norske ølet. Og han sa Ringnes julebukk. Og, for det var det første ølet fra de store, en av de store, som liksom skilte seg fra det som var tradisjon da. Egentlig så det jo en dobbeltbok, trippelbok kan man nesten si også vel. Men det har en sånn, jeg må ta riktig, det var feil. Den var det. Jeg har flere glasser. Jeg har helt oppgitt før jeg. Det har jo den 9%. Nydelig sånn der, sukkertøyaktig sødme, karamell selvfølgelig. Det synes jeg et herlig toffé. Det en fruktighet. Bitterheten nok høyere, jeg vet ikke tallet, men den utvilsomt høyere det han virker som. For det såpass mye sødme. Men klart det holder i sjakk. Jeg synes det et veldig godt øl, sånn nippeøl. Ville kanskje ikke tatt det etter maten. Tatt det etter maten. Men så har vi jo det... mer I Kina her da. Solsnun. Som av type, enn de får norske øl, som Bir de Gard. Man kan godt si at Bir de Gard en type sang så. Etter boka så skal det være litt mer ballpreget enn en vanlig sånn belgisk sang så, men det ikke bestandig stemmer, men Solsnu skiller seg også fra de andre. Til og med på farven. Skal vi se. Sånn har vi her. Det jo lyst. Og det skulle jo vært et tv-årsøl, men for det går til veldig, veldig mange retter, altså. Man bruker spise en gang for å drikke dette her.
Nei, det snop.
Her det snop. Ja, snop, altså. Fin fruktighet, og det har jo også litt sånn apelsinskall, litt søte apelsiner, og det har liksom det har veldig mye I seg, og det har det litt snert citrus også, særlig på slutten snerper litt altså, et øl skal ha et toppøl skal ha litt motstand når man flott dame, skal det være flott og sånn, men skal også ha litt grann sånn personlighet og ikke bare si, åh, jeg fint ja, dra det gjennom det det må ikke være for mye motstand da, for å si sånn, men litt
det var grenser
Her har vi jo til alle som kommer fra havet, som lever I vann. Ikke flodhest og krokodil og sånn, men... ja, og det snerper fint på slutten, altså. Jeg synes det et veldig bra... Det veldig mange ølfolke som har veldig sans for solsnu, faktisk.
Ja.
Og så det liksom litt friskt også. Så det... Ja.
Ja, jeg elsker solsnu selv. Jeg synes det som du sier, det nok eget med det. Du trenger ikke ha det til mat engang, du kan bare nytte det selv, men det jo fantastisk til mat også. Jeg synes det passer egentlig til alt mat.
Ja, absolutt. Og det gjør I hvert fall ikke noe skade hvis det ikke Altså hvis det noe veldig kraftig, så kan du si at det kanskje drukner litt, men da skyller det I hvert fall munnen.
Mm.
Og Espen Lothe bruker jo også fortsatt åpne gjærkar, så de I hvert fall for de første dagene under gjæringa. Så han jo på det at han har jo brukt gjærstammen sin om igjen nå I, Gud vet så mange ganger det Bruker stort sett den samme gjerstammen, ellers så bruker jo, som oss ringende sånn, bruker vi gjerstammen kanskje 7-8-9 ganger, og så er det utslittet. Men klart at hvis du skulle leve da I en konteiner, svart og mørkt og sånn, og bli stresset sånn, faen, så det ikke så greit. Hvis du da lever I åpne landskap I en... altså, sånn som jeg har på foredraget med Tore Hage, som liksom en ekspert, fremst ekspert på gjer I Norge, da, på Ringnes, så är det att lage gott öl egentligen att drive jordbruk och pleje dyra eller hjärtskällorna. Så de har det gott. Och där är nyckeln till att lage ett sånt öl sånt som Solsnus som är både det är både komplex och det är lättdrickligt. Men det har också en smakskomplexiteten som är viktig och då det får inte till bara med att stressa det fram alltså. Så ja. Det gäller ju alla öltyper egentligen då, men
självklart. Men sånt så där som är
ja, fall en polversion. Det finns också butikversion. Ja.
Men det som du har snackat om nu i kväll, har du andra julöl du kan anbefala att lyfta
ja. Ja, alltså Thomas Mess, de starka från alltså Nissefar, Nissemor, ombryggeri, jag tycker det är jättegott. Det spörs lite vad när man ska ha det och vem man ska servera till. Nissemor är den svagaste och den är stark nog den, men alltså sån att man om man serverar att man går lite upp I stycke då. Börjar med det lättaste och så går lite upp. Och så är det ju såna julnejpar och sånt det blir lite rart för mig när jag bara inne med. Det är inte helt med på det är liksom mer artigt. Men jag liker liksom de traditionella klassiska julölen, jag syns det. Så det är många som sätter jule på ting. Julepizza hvis den är lite rød och sånt men
som är suröl för exempel då.
Ja, jag är väldigt glad I suröl och det och också de som anbefaller Duchesse de Bourgogne till pinnekött är inte helt på den men det är ett nydelig öl. Som en sån där när hade serien om mellom Bick och Gøs och sånt så köpte jag en box med Faro. En ölspade som var folköl I Belgien på 80-talet. Som där söta med socker eller karamell. Och den var faktiskt från Ödbergsel, var det? Någon 3 liters boggin alltså den var väldigt god och nippa lite innemellan. Helt annorlunda än de andra ölen, men Så kan man selvfølgelig drikke pils da, men pils nemlig den øltypen som mest kritisk til. Jeg synes ordentlig ufiltrert og uprosentert pilsen Urkel fra kjelleren I Praha og sånt fantastisk, men pils jeg synes jeg veldig få som klarer å lage den, som får fram det ordentlig. Nå tenker jeg ikke bare på humla, jeg tenker på maltpreget, så det blir sånn nyslått kornaktig. Men på en annen side, når jeg drikker pils, så jeg ikke gjerne I settinger hvor ikke folk sitter og vurderer øl og snakker rundt det. Jeg ofte I settinger med innrømme at, folk, at vi sitter og har litt forskjellig øl, og så sammenligner vi litt, og det jo de smaksrike øl da, som gjør seg best.
Ja.
Men det jo veldig greit å bruke en surøl, en gøse. Og, for det renser jo hele munnen, altså. Og det jo ingen skade. Hvis du har en ølsmaking, så kan du godt ta en surøl innimellom. Og det, da liksom på nytt, da kan du begynne på nytt igjen. For det liksom, da, det, ja. Gjør alt klart.
Ja. Ja, nei, øl jo fantastisk. Det
Jeg har hatt litt problem med sånn som Berensen har liksom den på 16%. Hva heter det for den? Det
ja, den. 19% ja, ja. Menar du ställning av bilen?
Ja, var 19% ja ja. Det blir lite för mycket för mig då är det lite alkohol men det är moro att smaka då. Det vill jag bara säga.
Ja. Så ja, den måste ju lagras I ja, I hvert fall 5 år till sig och köpte ja, ja. Jag I eller köpte ett par I fjor. Smakade på I fjor ej och så har ju två stående. Så jag tänkte vi skulle prova detta året och så eventuellt alla andra stå ett par år och så vi köpa ett par nya detta år som bara lagra då upp då men jag tänker ju det att hvis alkoholpreget försvinner så tror jag faktiskt att det är mycket gott öl under det
Ja, det tror jag absolut, absolut. Det är så mycket smaker där att men det måste nog stå 5 år går fint. Det tror jag helt säkert.
Ja.
Så husker jeg var dirigert et skolekorps, var på tur I Bårdmutt. Det var litt alkoholforbud, men da skrev jeg også rødt og hvitt. Da besøkte jeg de som lagde da, Thomas Hardy's Ale, som da ja, 12%. Old Ale kan man si at det vel. Barley Wine Old Ale. Men jeg satt da på hotellrommet og hadde versjoner med... Si med 10 år spenn mellom, og det var veldig interessant altså. Mm. Mye lær og sånn sigar og sånn, sigarkasse, men også litt rart, for det ikke bestandig at det, man lærer at humlene går ned ikke sant, når du lager det, men du kunne få versjoner innimellom der, så plutselig hadde en del humle igjen. Ja. Sånn var det også når, på bar og sigar, husker jeg det var før når Tom Young begynte på Nøknø, så hadde vi masse fra nummer 100, Nøknø, og satt og smakte masse årganger, og så plutselig så kom en inn, og den hadde litt mer humlepreg igjen. Og så kom den som var den yngre, som ikke hadde så mye humle, så ting, det går ikke helt sånn der, som man skulle tro, altså, eller så, etter regelen da, men så lagre øl, så det litt, det spennende, sånn som Berensen, de sterke der og sånn. Hva heter den igjen, jeg glemte det borte?
Stelling og Beaven.
Ja, Stelling. Sånn øl, det jo kjempespennende da.
Ja da, men, absolutt.
Ja. Så jeg drikker jo alt for lite. Får du si det sånn?
Jeg er god.
Det har ikke vært av festivaler og så særlig. Det jo der han får smakt mye.
Ja.
Men,
jeg har vært litt generelt faktisk denne jula. Jeg hadde mest I fjor. Da hadde vi jo en del... juleølsmakinger på podcasten her hos.
At jeg liker sånn som Baltic Porter typ og sånn, jeg synes det jo de fra Estland.
Ja.
Pojala, fantastisk. Det en fantastisk øl. Jeg liker klassiske tyske dobbeltbok, som egentlig ganske godt utgjæret. Samme gjelder faktisk det belgiske trappistøller og kvad og sånn, som har en sånn lett drikkelighet, selv om de så sterke, altså.
Mm.
Teknisk sett det ganske godt utgjæret. Og det klart, jeg elsker jo sterke mørke. Men ja. Jeg vil si at, og om det blir lagt på fat eller ikke, så vil jeg si at det ikke nødvendigvis at ølet blir bedre når det blir fatlagret. Noen blir dårligere nesten, men det jo tid og sånn da vi lenger ligger der. Noen får for mye fat, og det også veldig spennende å smake fatlagret versjoner av en ølgruppe, og sammenlignende. Men da må man også ta tida altså med I beregninga. For klart, om man smaker etter et halvt år eller et år, eller det skjer noe på flaska, så jo... Øl som upasserert og ufiltrert jo veldig spennende, for der jo... Det kan smake forskjellig. Den største overraskelsen jeg fikk I år, det var... Jeg må ikke si noen, men... jeg har kjøpt Hogarden en del ganger av Juter, hvis det ikke har noe annet, og det har ikke vært spesielt fornøyd så mange ganger, men så hadde jeg en Hogarden som jeg kjøpte da på Polet I Drammen, og tenkte, faen så bra øl! Og det jo en utrolig historie med P.S. Elis og sånn. Så man skal ikke glemme de vanlige klassiske ølene altså. Samme det for så vidt med bayersk hveteøl. Man kan få fantastiske typer, og så kan man få dem som ja, ikke så spennende. Samme gjelder faktisk for IPA og alt dette her sånn altså.
Ja.
Men nå vi heldige I Norge, for vi kan jo få det beste fra hele verden, og vi har jo knallbra norske bryggerier. Det var bare å si.
Ja. Ja, der så mye bra øl I Norge. Altså både store bryggerier og alt det med små mikrobryggerier som popper opp og lager kjempegodt øl. Altså alle til deg.
Ja.
Så vi må bare få inn mer. Og jeg merker jo det at noen bryggerier har jo sine spesialiteter, sant?
Ja.
Så du har jo...
Bonaipa, Salikatt og sånn har jo... servisjan på sånne typer renn, men det innenfor en viss skala, og du lager en andre typer som jeg ikke synes så bra igjen, men så de fleste har sine Lindheim fantastisk, selvfølgelig.
Lindheim og Eik og Tid.
Ja, absolutt.
Og så har du jo noe annet jeg har fått voldsom sensor på, det jo mjød. Ja. Mjøderiet nede I Bergen, sant? Det jo helt.
Ja. Jo. Og Stian Krog sa at han hadde litt spesiell metode, for han begynte liksom, hvis han skulle prøve nytt øl, så prøvde han liksom veldig mye av det. Se om det ikke gikk. Også, men mjød kjempespennende, og det finnes også Malaboro og de Sanne som lager fantastiske gode mjøder også. Veldig dyre, men mjøderiet synes jeg knallbra altså.
Ja, jeg går like mjøderi, altså.
Ja, det hyggelige folk, og det jo... De er flinke, altså. Ja. Jeg var først tenkte at for at mjød I Norge, det var bare... Du fikk noe dansk som egentlig ikke var mjød, og så måtte du til Polen for å få Jadwiga eller Apike og så det her, sånn. Men jeg synes det beste norske mjødene helt... Jeg har ikke smakt så mye mjød som jeg har smakt øl, men for meg det verdensklasse. Mye av det I hvert fall.
Ja.
Det synes jeg. Så,
ja, jeg skal ikke skryte på meg for mye av mjøddrikking jeg heller, da, men jeg har smakt noen, men mjøderiet I Bergen absolutt en favoritt.
Ja. Jeg brygga 40-årslaget mitt, så brygga jeg vel 40 liter mjød.
Ja,
lenge siden. Men mjød kan jo brygges på så mange måter, altså det kan være muserende, det kan være tørt, det kan være, og så kan blande med øl, du kan, ja, det spennende. Jeg bare tror jeg tar de slantene, og jeg husker bare det var nøkende, ja. Ja.
Ja, den gode julen, altså, den er god. Det en skikkelig god, men jeg liker jo, kanskje ekstra god jul litt
bedre. Ja. Jeg tok med vanlig god jul fordi at det var det som historisk tenkte jeg så nå fikk jeg ikke vært på julesmaking I Oslo nå men det var det ikke fjor heller faktisk men det er så mye nå
ja det er forferdelig
ja. Så jeg synes det bør stort støtte opp til lokale også kjøper ja. Litt av det vanlige som finnes der man kommer fra.
Men du vel I ligger vel I nærheten av Disco Brewing
ja.
Nærheten av Lier, ja.
Ja da. Og han, designeren min, Magnus, som har illustrert de to siste bøkene mine, han jo medeier der, faktisk. Han som lager design. Han har også illustrert CD for Rihanna.
Ja.
Hei, da, for å si det.
Jeg hadde jo, Disco Brewing var jo på besøk av Brits Vegvist, og fikk snakket litt med deg, og Jeg vet at litt om bryggeriet var kjempeinteressant, faktisk.
Ja, nei, for det startet jo på Svensefjøset, altså dem som driver, noen som entreprenør, som har bygd et sånt svært kjempestabur, eller hva som kaller det, med festlokal og sånn, så var det jo, men så ble det hegg etter det. Men så har jo fordelen med Disco at de som eier det, har jo også et par uteser. Mm. Så de kan levere, altså rekord, så de kan levere til seg selv, så de fast. Og de har finnet sin stil, og ja. Ikke avhengig av, og ja, så de flinke, de har litt peiling på hva de driver med.
Ja.
For de flinke folk til å brygge, så det absolutt spennende.
Det det.
Så var det også. Men det ikke lett for bryggeriene, for det jo, man kan ha verdens beste øl, men man må få distribuert det, og man må kunne lage samme kvaliteten hele tiden.
Mm.
Det ikke noe så lett. Så det ikke blir sånne kanoner, eller Og så det ofte det at hvis man lager et veldig godt øl med en på 30 liter stunk, eller sånt, så det annerledes å lage det I stort. Man må ta hensyn og justere og sånn. Så.
Ja.
Og hvis man bare har lagt øl for venner og kjente, så synes jo dem stort sett at øl alt gratis øl, det veldig godt.
Ja, ja, absolutt. Ja, alt gratis øl faktisk ikke godt øl.
Nei, men det har skjedd noe nå, altså for nå det flere som har fått veldig peiling rundt omkring, og som har vet mye, faktisk.
Ja.
Så, og det
har skjedd noe. Det mer og mer interesse for øl.
Ja.
och det är ju jättepositivt. Alltså jag är ju bara en hobbysmakare själv, om man kan säga det så, men intressen för öl är stor, och så är så både på boksi och smaking och historia. Jag möter det för att driva podcasten här och sånt, för att få historier på både bryggerier och folk som så det och andra folk med smaköl och rätta sig på kursos.
Ja, jag tror det är viktigt att få fram lite själ bak det också. Och sen någon öl som är väldigt god att dricka lite av då. Och någon är god att dricka många.
Ja, absolut. Har du något mer du vill säga något runt jul till lyttarna våra?
Jag såg på Askepott här. Vi hade några ungar och sånt. Och då hade jag faktiskt till pinnekött då efterpå. I kunde filmen. Då hade jag cider.
Wow.
Det var så spännande alltså. Det passar faktiskt inbara bra det pinnekött. Så men det är ju kul så då det är ju mycket det, men alltså vi har både och där har vi så mycket norsk gott norskt producerat.
Ja.
Sån enkel uppskrift till jul. Vi sa att jag kan skriva ner uppskriften. Om man tar såna pepparkakor.
Ja.
Köpt i butik. Lite smör och så tar man blåskimmelost över, gärna kraftskar så det kan få den, men och så tar chimay blå eller en kraftig mörk stark öl. Har man en fin kombination alltså. Ja. Den är ganska enkel att laga.
Då får det vara sista ordet.
Ja.
Så vill jag bara tacka hjärtligt för att du kom. Det har varit en glädje att ha dig med på besök.
Tack för det, hyggligt.
Då snackas med.
Ja, ha det bra.
Sjölänsman och präst må brygga det sjö. Med får inte lov till att nyta en glass, men en kasse